Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In Korea septentrionali numerus capti vorum politicorum crevit. Amnestia internationalis ordo juribus humanis defendendis rettulit in ingentibus castris carceralibus esse circiter ducenta milia hominum quorum conditiones essent horribiles. Captivos coram familiaribus jugularii et cruciarii laborem coactum in castris esse servituti similem. Kibo deficiente famelicos etiam serpentibus rattis et seminibus in excrementis avium repertis vescii. Conditiones captivorum in peius mutatas esse etiam propterea quod Korea septentrionalis penuria kibi laboraret, quia messis propter diluvia et frigora hiemis solito minor fuisset et afta epit zootica animalia domestica temptavisset. Quadraginta centesime captivorum in quibusdam castris fame perisse estimantur. Amnestia internationalis fotografeemata castrorum ex satellitibus facta divulgavit et illacum imaginibus decem annis anterioribus comparavit. Preterea colloquia habuit cum custodibus et captivis, qui in castris carceralibus fuerant, quibusque contigerat, ut ex Korea septentrionali effugerent. Bellum civile in Libya crudescit. A kerima prelia misrate facta sunt in urbe a Gaddafianis octo septimanas obsessaa. Rebelles referunt se obsidionem rupisse et vicum tsareek occupavisse qui circiter viginti quinque kilometra in occidentem versus distat. Copias Gaddafianas apud aeri portum misratee circumdatas esse. Etiam in fronte orientali inter Acabicam et Bregam vehementer pugnatum est. Aeroplana autem natonis ictus contra Tripolim continua verunt. Inter operationes pridie calendas apriles susceptas NATO circiter 6 milia volatum in Libyam fecit, ex quibus 2 milia trecenti ictus contra Gaddafianos fuerunt. Unio Europea syrjee sanctiones imposuit. Arma aut instrumenta quae contra reclamatores adhiberi possunt in Syriam exportare non licet. Preterea decretum est ut tredecim magistratus Syriaci qui responsales de reclamationibus reprimendis haberi possent in unionem venire vetarentur. Inter duos menses in Syriaa octo milia adversariorum regiminis deprehensi sunt. Ex demoscopiaa quam acta diurna Helsinkiensia faciendam curavit, tantum quarta pars finnorum censet democratiam in Unione Europea bene operari. Plusquam dimidia pars unioni diffidit. Nihilo minus tantum quinta pars populi putat finnos posse solos in omnibus conditionibus optime se expedire. Colloquia de novo finnie regimine constituendo fiunt inter conservativos et democratas sociales ad quos minores quedam factiones adjungantur necesserit. Finni fundamentales qui ex comitis parlamentaris victores evaserunt de terris debito publico oppressis adjuvandis cum illis consentire non potuerunt ideoque in novo parlamento principalem oppositionem politicam faciend. Nuntis ita finitis gratias auditoribus agimus et valedicimus.